1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Գրքի հմայքը։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Գրքի հայտնագործման և զարգացման գործում մեծ դեր խաղացին Շումերի, Եգիպտոսի և Հունաստանի 3 քաղաքակրթությունները։ Շումերները սկսեցին գիրք գրելու և ձևավորելու գործընթացը, և այդ ընթացքը եգիպտացիներից փոխանցվեց հույներին։ Հույներն ու հռոմեացիները մեծ հաջողություններ արձանագրեցին տարբեր գիտություններում, որոնք մեծ դեր խաղացին գրչության զարգացման գործում։ Քրիստոնեությունը և իսլամ այն կրոններն էին, որոնք կառուցեցին մեծ քաղաքակրթություններ և ազդեցին գրելու գործընթացի վրա։ Հունական մշակութային շրջանի առանձնահատկությունը նրա բարձր ու վսեմ գրականությունն էր, որին անդրադարձ է եղել որպես հունական քաղաքակրթության դասական ժամանակաշրջան կամ ոսկե դար։ Հունաստանում գիրու գրականությունը սկիզբ է առել մեր թվարկությունից 2000 տարի առաջ։ Այս ժամանակահատվածում հույները գրում էին ծառի տերևների և կեղևի վրա։ Հելենիստական Հունաստանում մեր թվարկությունից առաջ 323 թվականին Ալեքսանդրի մահից մինչև հռոմեացիների նվաճումը գրելու համար օգտագործում էին եղնիկի և հորթի կաշի։ Արիստոտելն առաջինն էր, որ հիմնել է գրադարան Հունաստանում և հարաբերական իմաստով այն կարելի է համարել առաջին գրադարանը հին Հունաստանում։ Ալեքսանդրիայի ամենամեծ գրադարանները կառուցվել են Եգիպտոսում և Սերապիսի տաճարում։ Հին Հունաստանում գրադարանները հիմնականում մասնավոր, արքունական և պետական էին։ Հույների մշակութային առանձնահատկություններից մեկը Այբուբենի գյուտն էր։ Փաստորեն փյունիկեցիները ներկայացրին բաղաձայնները, այնուհետև հույները ձայնավորդներ ավերացրին, և փյունիկյան Այբուբենի զարգանալով փաստորեն հույներն առաջինն էին, ովքեր հորինեցին Այբուբենը բարի բուն իմաստով։ Եվրոպական Այբուբենի ներկայիս բոլոր համակարգերը սերում են հունական Այբուբենից։ Վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հռոմեական կայսրության մշակույթը հունական մշակույթի շարունակությունն էր։ Հռոմեացիները հույների պես գրելու համար օգտագործում էին պապիրուս, եղնիկի ու հորթի մորթիններ և նման բաներ։ Պլուտարքոսի կյանքի մասին գրքի համաձայն Լուկուլուսի գրադարանը ժամանակի ամենահայտնի գրադարանն էր։ Հանրային գրադարանները ստեղծվել են հին հռոմեական կայսրության ժամանակաշրջանում։ Հուլիոս Կեսարը հավանություն էր տվել իր կայսրության մայրաքաղաքում նման գրադարանի հիմնադրմանը, չնայած նա ինքը մահացավ նախքան ծրագրի իրականացումը։ Բայց մեր թվարկությունից առաջ 39 թվականին առաջին գրադարանը կառուցվել է Ասինյուս Պոլիոնի կողմից Հուրիայի տաճարում։ Հռոմում օգոստոս կայսեր օրոք ստեղծվել են ևս 2 մեծ գրադարաններ՝ Պալատինի գրադարանը մեր թվարկությունից առաջ 28 թվականին և Օկտավիանոս գրադարանը, որը վերագրվում էր կայսեր քրոջը։ Օկտավիանոսին կառուցվել է Մարսի աստվածուհու հրապարակում։ Իբլեի գրադարանը մեր ձավոր հարևելքում երբևէ հայտնաբերված ամենահին գրադարանն է։ Գրադարանը տեղակայված է Թալ Մարդիխում, Սիրիայի Հալեբ քաղաքից 55 կիլոմետր հարավ արևմուտք։ 1964 և 1974 թվականներին Հռոմի համալսարանի մասնագետները հայտնաբերեցին թագավորական պալատի մնացորդները, որոնք պարունակում էին գրքի հատուկ բաժին։ Այդտեղից ստացվել են սեպագիր և իբլեի տեղական լեզվով գրված 17,000 արձանագրություններ։ Պալատը ոչնչացել է հրդեհի պատճառով մեր թվարկությունից առաջ 2550 թվականին և երբեք չի վերակառուցվել։ Գիտնականները գտել են համարյա բավարար տարրեր թագավորական պալատը վերակազմելու համար։ Այդ պալատում մի սենյակ կար, որտեղ երևում են փայտե պահարանների հետքեր ու ծանր վիմագրություններ։ Այս սենյակում տեղադրված են տուփեր հորիզոնական դիրքով, ծանր վիմագրություններով լի, որոնք հնարավոր է եղել են գրադարանի պահոց։ Այդ գրադարանի շուրջ 1000 գրապահարանների արձանագրություններ ընթերցվել են։ Արձանագրությունների մեծ մասը պարունակում է վարչական, իրավական և պետական տեքստեր, առևտրային պայմանագրեր, պատմական մատյաններ, շարականներ, գրական երկեր, իբլեական և շումերերեն բառարաններ։ Այդ կավե արձանագրությունները կազմակերպված են ըստ թեմաների։ Աշխարհի մյուս 5 գրադարաններից են Չինաստանի և Հնդկաստանի գրադարանները։ Հնդկաստանի համալսարաններում կրթական կարիքների ձևավորմամբ ստեղծվեցին մի քանի գրադարաններ՝ ներառյալ Նալանդայի և Տաքսիլայի համալսարանների գրադարանները։ Նալանդայի համալսարանի գրադարանում նյութերը արմավենու տերևներից պատրաստված ձեռագրեր էին, որոնք պահվում էին խիտ կտորի ծածկույթում և քարե կամ աղյուսե դարակներում։ Չինաստանի ամենահին գրադարանը կառուցվել է Չուի արքայատող մի օրոք, որի գրադարանավար Լաոզին 7-րդ դարի հայտնի փիլիսոփա էր։ Նա մարդկանց ուղարկում էր մասնավոր գրադարաններ և տաճարներ։ Գրքերի մեկ պատճենը կայսեր կենտրոնական գրադարաններում տեղակայելու համար, սա վկայում այն մասին, որ ինչպես մյուս իշխանությունները կայսեր պալատում ևս կար մեծ կենտրոնական գրադարան։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իսլամում գիրքը, սակայն, այլ պատմություն ունի։ Գրելու առաջին պատգամն է եղել երթվել գրչով, որը խորհրդանիշ է ուսանելու և ուսուցանելու համար։ Իսլամի հետևորդների կարդալ և գրել սովորելու նկատմամբ տարածված մոտեցումը այս փայլուն անցյալի դրսևորումներն են։ Սրանց պետք է ավելացնել Ղուրանի գրությունը, որը կքննարկենք այլ հաղորդումների ընթացքում։ Մուսուլմանների առանձնահատուկ ուշադրությունը Ղուրանի նկատմամբ նրանց հարյուրամյակներ շարունակ դրդել է օգտագործել նուրբ զարդանախշեր այս աստվածային գրքի գրության համար, բացի այդ հազարավոր շատ արժեքավոր ձեռագրերի ստեղծումը շրջադարձային նշանակություն ունեցավ գրքերի ձևավորման պատմության մեջ, և մուսուլմանները մյուսներին ևս սովորեցրին գրքերի եջադրումն ու զարդանախշումը։ Ղուրանը ժողովրդին ստեղծման փիլիսոփայության մեջ ներգրավելուց և հավատքի հիմքը դնելուց հետո մոբիլիզացրեց մտքերը ավելի լավ և ավելի շատ մտածելու և սովորելու համար։ Այս երկնային գրքում մարդիկ բազմիցս խրախուսվել են մտածել, իսկ տգիտությունը դատապարտվել է, և տգետ ու անխոհեմ մարդիկ անասուններ են համարվում։ Այս հայտարարությունները բարձրացրեցին գիտության և մտքի արժեքը հասարակության մեջ, և հոգևոր առաջնորդները ևս շատ խորհուրդներ տվեցին գիտության ու գիտելիք սովորելու վերաբերյալ։ Այդ պատճառներից ելնելով, ողջ պատմության ընթացքում Իսլամի դավանանքի և նրա հետևորդների համար գրքերը և գիրք գրելը մեծ արժեք են ունեցել և կարողացել են դրական ազդեցություն ունենալ իսլամական երկրներում գրքերի աճի և գրադարաններ կառուցելու վրա։ Հիջրայի առաջին դարերում 3 մեծ գրադարաններ մեծ համբավ և վեհություն էին վայելում։ Առաջինը Բաղդադի Դարալ Հիքմա կոչվող գրադարաններ, Աբբասյան խալիֆանները իսլամական աշխարհի մայրաքաղաքը Դամասկոսից տեղափոխեցին Բաղդադ։ Ուսումնարանը հիմնադրվել է Բաղդադում և ներառում էր աստղադիտարան և գրադարան։ Գրադարանը բաց էր իսլամական աշխարհի գիտնականների և լայն հասարակության համար։ Դարալ Հիքմայի գրադարանավարները հաճախ մեծ գիտնականներ էին, որոնք ըստ երևույթին ընտրվում էին գիտություններին և գրքին ծանոթ լինելու համար։ Նրանց գործունեությունը գիտական գրքեր հավաքելու և թարգմանելու բնագավառում էր։ Այս գրադարանը բանուկ էր մինչև մոնղոլների Բաղդադ արշավանքը։ Տարիներ անց Եգիպտոսում Ֆաթիմիդյան խալիֆանները մրցվարգության 9-րդ և 10-րդ դարերի ընթացքում փորձեցին Կահիրայում Բաղդադի Դարալ Հիքմայի նման մշակութային կենտրոն հիմնել։ Գրադարանը հիմնադրվել է մրցվարգության 1004 թվին, Հիջրայի 395 թվին, և այս գրադարանի բացումից մոտ 60 տարի անց Աբոլ Ֆարաջը, այն ժամանակվա մեծերից մեկը, 25 բեռնվածք գիրքը 100,000 դինարով վաճառեց իր զորքին վճարելու համար։ Մի քանի ամիս անց թուրքական զորքերը ջախջախեցին խալիֆայի բանակը, ներխուժեցին Դարալ Էլմ և կողոպտեցին այն։ Թուրք զինվորական ջոկատները պատրում էին գրքերի բարձրորակ կաշվեշապիկները և իրենց համար պատրաստում էին կոշիկներ։ Նրանք Կահիրայի մոտակայքում այրել են ձեռագրեր։ Այդ դեպքից հետո այդ վայրը երկար ժամանակ հայտնի էր որպես գրքերի բլուր։ Իսլամական աշխարհի երրորդ ամենամեծ գրադարանը կառուցվել է Իսպանիայի Կորդոբա քաղաքում։ Մահմեդականները Իսպանիա մտան լուսնային հիջրայի 92 թվականից հետո և զարգացած քաղաքակրթություն հաստատեցին Իսպանիայի մայրաքաղաք Կորդոբայում և այլ քաղաքներում։ Հաքիմ Սանին մարդկանց ուղարկում էր իսլամական աշխարհի գրքերի շուկաններ, գրքերի օրինակները հավաքելու և դրանք այս գրադարան տեղափոխելու համար։ Գրադարանն ուներ սենյակներ, որտեղ աշխատում էին որոշ պատճենահանողներ, էջադրողներ ու էջազարդողներ։ Կառավարական այս խոշոր կենտրոններից բացի մսկիթներում իսլամական աշխարհի առաջին գրադարանները կառուցվեցին։ Բացի սուր պաղոթատեղի լինելուց մսկիթները նաև լավ տեղ էին ուսուցման, ուսումնասիրության և քննարկման շրջանակներ ստեղծելու համար, և դրանք այնքան շատ էին, որ դժվար է գտնել մսկիթ կամ գիտական կառույց առանց գրադարանի։ Այդպիսով հասարակության տարբեր խավերի տարբեր խմբեր օգտվեցին ստեղծված այդ հնարավորությունից։ Իսլամական աշխարհում գրքեր գրելու, կազմելու և թարգմանելու գործընթացի մեկնարկից հետո մուսուլման հեղինակները իրենց ստեղծագործությունները նվիրեցին մզգիտներին հանրային օգտագործման համար։ Այս եղանակով, բացի Ղուրանից, որը լայնորեն մատչելի էր, մզգիտներում պահվում էին հադիսների, մեկնաբանությունների, կենսագրության, իրավագիտության և աստվածաբանության գրքեր, ինչպես նաև անցյալի գիտնականների աշխատություններ, որոնք թարգմանվել էին։ Իրանցի մեծանուն գիտնական, փիլիսոփա և բժիշկ Աբու Ալի Սինան ապրել է մ.թ. 11-րդ դարում։ Այս մեծ իմաստուն արևմտյան աշխարհում հայտնի է որպես Ավիցեննա և հայտնի է որպես բժիշկների իշխան։ Ավիցեննան գրել է 450 գիրք տարբեր ոլորտներում, որոնց մեծ մասը կապված են բժշկության, իմաստության և փիլիսոփայության հետ։ Ավիցեննան պատմում է իր ժամանակի թագավորական գրադարանների մասին, մի հետաքրքիր պատմություն և իր կենսագրության մեջ պատմելով իր ուսանող Աբու Օբայդ Ջոսջանի մասին պատմում է նաև Սամանիդյան թագավորության գրադարանի մասին։ Այնտեղ ես տեսել ու կարդացել եմ տարբեր գրքեր, որոնց անունն անգամ ոչ ոք չէր լսել։ Այսպիսով ես կարդացի այդ գրքերը և օգուտ քաղեցի դրանցից։ Երբ եղա 18 տարեկան, ես ավարտել էի այդ բոլոր գիտությունները, և այդ ժամանակից ի վեր ինձ ոչինչ չի բացահայտվել։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Պաղեստինցի երեխաների օրը։
Հատուկ հաղորդում նվիրված պաղեստինցի երեխաների հետ համերաշխության օրվան։
Անցնող տարվա ընթացքում Իսրայելը Գազայում սպանել ու վիրավորել ավելի քան 200 000 պաղեստինցիների, որոնց 2/3 կանայք ու երեխաներ են։ Սիոնիստների ավելի քան 7 տասնամյակ շարունակվող հանցագործությունների հետևանքով կրած ցավի ու տարապանքի պատճառով Իրանի ու աշխարհի այլ օրացույցներում նրանց նվիրված բազմաթիվ օրեր կան։ Սակայն վերջին 1 տարում Գազայում ցեյոնիստների իրականացրած ոչագործությունների դաժանության պատճառով տարվա բոլոր օրերը կարելի է անվանակոչել Պաղեստինի ժողովրդի անունով։ Երեխաների իսպանությունն օկուպացված տարածքներում ցեյոնիստների ամենամորյա հանցագործություններից է աշխարհի ոչ մի երկրում այնքան երեխա չի զոհվել, որքան Պաղեստինում։ Անցած տարի օկտեմբերին Գազա ներխուժելուց առաջ երեխաների իսպանության ամենադաժան տեսարանը ծերևս 12-ամյա Մուհամմադ Դուրայի իսպանություններ հոր գրկում։ 2000 թվականի օկտեմբերի 1-ին երկրորդ ինտիֆադայի ժամանակ սեյունիստները Երուսաղեմում դաժանաբար սպանեցին 12-ամյա պաղեստինցի Մուհամմադ Ալ-Դուրային։ Նա սպանվեց դիպուկահարի կրակոցից, երբ փորձում էր պաշտպանվել թաքնվելով հոր հետևում։ Ֆրանսիայի հեռուստատեսության երկրորդ ալիքի օպերատորը ֆիքսել էր այս հանցագործության պահը և հեռուստալիքը հերարցակեց տեսանյութը։ Այն մեծ արձագանք ստացավ ամբողջ աշխարում։ Մուհամմադ Ալ-Դուրան դարձավ դիմադրության խորհրդանիշ։ Իրանան այս ոչագործությունից հետո օկտեմբերի 1-ը հռչակեց պաղեստինցի երեխաների ու պատանիների հետ համերաշխության օր։
Կարեկցանք և համերաշխություն բարերն արմատացած են մարդկության հայցակարգում։ Այսօր բացի կրոնական և հոգևոր ասպեկտից, որը կոչ անում յուրաքանչյուր մուսուլմանին աջակցել Պաղեստինի ճնշված երեխաներին, աշխարհի յուրաքանչյուր ազատ մարդ, ով թեկուզ մի քիչ մտածում է մարդու և մարդու իրավունքների մասին, պաղեստինյան ճգնաժամը համարում է իր ճգնաժամը և տխրում։ Թշնամու կողմից օկուպացված ցանկացած հասարակության անդամները ինչ որ կերպ ճնշումների ու խոշտանգումների են ենթարկվում, և ամենաշատը տուժում են կանայք ու երեխաները։ Այսօր պաղեստինցի երեխաները դժվար ու տանջալի օրեր են անցկացնում Իսրայելի ռեժիմի ճնշումների, խոշտանգումների ու հանցագործությունների պատճառով։ Աստծո մարգարեն ասում է. «Յուրաքանչյուր մարդ, ով լսի մեկի ձայնը, ով կանչում է, ով մուսուլման, օգնիր ինձ»։ Եվ չհասնի օգնության, այլևս մուսուլման չէ։ Անցած հոկտեմբերից սկսած, մինչև սիոնիստների օկուպացիայից Պաղեստինի ազատագրման օրն, ամեն օր պաղեստինցի տղամարդկանց կանանց ու երեխաների հետ համերաշխության օր է։ Անցնող տարում չի եղել անգամ մեկ օր, որ Պաղեստինում չնահատակվեն կանայք, ծերեր ու երեխաներ։ Այս ժամանակահատվածում սիոնիստները սպանել ու վիրավորել են 200 000 պաղեստինցու։ Նրանց 2/3 կանայք ու երեխաներ են։ Միջազգային կոնվենցիաներում և պայմանագրերում կարևորվում է քաղաքացիական անձանց, հատկապես կանաց ու երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը։ Երեխայի իրավունքի մասին կոնվենցիան միջազգային կոնվենցիա է, որը սահմանում է երեխաների քաղաքացիական, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքները։ Կոնվենցիան ստորագրած երկրները պարտավոր են գործադրել այն, իսկ համապատասխան բողոքները ներկայացվում են ՄԱԿ-ի երեխաների իրավունքների կոմիտեին։ Այս կառույցն ուսումնասիրում է անդամ պետությունների առաջընթացը, պայմանագրից բխող պարտավորությունների կատարման հարցում և անդամ երկրներից ստացված զեկույցների քննարկման հիման վրա առաջարկություններ ներկայացնում, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամից, մասնագիտացված կազմակերպություններից, խորհրդատվություն և տեխնիկական աջակցություն խնդրում։
Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք Պաղեստինցի երեխաների օրը հատուկ հաղորդում նվիրված Պաղեստինցի երեխաների հետ համերաշխության օրվան։
Երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիան ընդունվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 1989 թվականի նոյեմբերի 29-ին։ Մինչ այժմ 193 երկիր, ՄԱԿ-ի բոլոր անդամները բացառությամբ Միացյալ Նահանգների և Սոմալիի ստորագրել են այս փաստաթուղթը և այն իրականացվում է 140 երկրներում։ Այսպիսով, այս կոնվենցիան պատմության մեջ մարդու իրավունքների ամենագործադրվող փաստաթուղթն է։ Այն ստորագրել է անգամ ցիոնիստական ռեժիմը, սակայն ինչպես ՄԱԿ-ի մյուս բանաձևերի և միջազգային կոնվենցիաների դեպքում, ցիոնիստներն այս դեպքում նույնպես հավատարիմ չեն ստանձնած պարտավորություններին, իսկ նրանց աջակցում են Արևմուտքն ու Միացյալ Նահանգները։ Ինչպես կարող է կեղծ կառավարությունը, որը հիմնված է մեկ այլ ազգի ըսպանության և տեղահանման վրա, ակնկալել համապատասխանել մարդասիրական չափանիշներին միջազգային իրավունքին։ Գազաներ խուժման ընթացքում ցիոնիստները խախտել են մարդկային բոլոր չափանիշներն ու միջազգային սկզբունքները և նույնիսկ արևմտյան կառավարությունների ազդեցության տակ գտնվող միջազգային կառույցներն են ընդունել այդ փաստը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հումանիտար հարցերով տեղակալ Մարտին Գրիֆիցը վերջերս հայտարարեց, որ Գազայի հատվածում խախտվում են գրեթե բոլոր միջազգային օրենքները, անդրադառնալով Ալն ու Սիրատ ճամփարում ցիոնիստների իրականացրած հանցագործություններին։ Գրիֆիցն ասել է, ճամփարը վերածվել է խաղաղ բնակիչների համար սարսափելի վայրի։ Նա հավելել է, Ալն ու Սիրատ ճամփարում իսրայելի ռազմական գործողությունների ժամանակ տեղի ունեցած սպանություններն ու ավերվածությունները ապացուցեցին, որ պատերազմի ամեն օրվան զուգահեռ աղետի չափերն ավելի են մեծանում։ Պաղեստինցիների դիերը տեսնելիս մենք հիշում ենք, որ Գազայի հատվածում անվտանգ տեղ չկա, իսկ երբ տեսնում ենք հիվանդանոցների գետիններին, պառկած առնաշաղաղ վիրավորներին, հասկանում ենք, որ Գազայում առողջապահությունը մազից է կախված։ Գրիֆիցն ասել է, քաղաքացիների պաշտպանությունը կարևոր է և զանգվածային խոշտանգումներին պետք է վերջտրվի հիմա։
Իրավունքների պաշտպանի հավակնություն ունեցող երկրները միջամտում են ամեն անգամ, երբ որևէ երկրում մի մարդու մահը կամ ձերբակալությունը չի բխում իրենց քաղաքական շահերից։ Այդ դեպքում նրանք մտահոգվում են, սակայն այսօր նրանք հայտարարում են, որ ան կարող են որևէ բան անել Գազայի ու Լիբանանի հանցագործությունների դեպքում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեփ Բորելն, անդրադառնալով Բեյրութի վրա իսրայելի հարձակմանն և հասան Նասրոլահի իսպանությանը, ափսոսանք է հայտնել այն կապակցությամբ, որ Նետանյահուին հնարավոր չէ զսպել։ Նա հայտարարել է. Մենք ափսոսում ենք, որ չկա ուժ, որը կարող է զսպել Նետանյահուին։ Բորելի այս հայտարարությունը ոչ այլ ինչ է, քան սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին, եվրոպացիների եւ Միացյալ Նահանգների մեղսակցության հաստատում։ Նրանք Պաղեստինի եւ Լիբանանի ժողովրդին Իրանի իսլամական աջակցությունը համարում են ահաբեկչությանն աջակցություն եւ Իրանի դեմ կիրառում են բոլոր տեսակի պատժամիջոցներ։ Մեմնույն ժամանակ նրանք հայտարարում են, թե չեն կարող կանգնեցնել Նետանյահուին։ Եվրոպական երկրների ու Միացյալ Նահանգների վարած երկակի քաղաքականությունը իրականում կոլիսային աջակցություն է սիոնիստների հանցագործություններին եւ պարտավորություն, առանց որևէ սահմանափակման աջակցել կեղծ Իսրայել պետությանը։
Հանգագին բարեկամներ, այս եւ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։
Սիրելիներս, դուք լսեցիք հատուկ հաղորդում նվիրված Պաղեստինցի երեխաների հետ համերաշխության օրվան, Պաղեստինցի երեխաների օրվան նվիրված հաղորդումներ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շատքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Արդյոք գիտեք, որ 2500 տարի առաջ Իրանցի ճարտարագետները Դարե Մեծի հրամանով կառուցեցին ջրանցք, որը Նեգոս գետը միացնում էր Եգիպտոսի մեծ աղի լճին ու կարմիր ծովին։ Այդ մասին մենք տեղեկանում ենք Եգիպտոսում հայտնաբերված արձանագրություններից։ Այս ջանքի ու հայտնաբերված արձանագրությունների մասին ավելի շատ տեղեկություն ստանալու համար մնացեք ինձ հետ։ Ես Արթուր Ձորաբյան եմ, հայերեն ռադիոժամից։ Սա Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի 15-րդ էպիզոդն է։ Եգիպտոսում տոնում էին նոր ջրանցքի գործարկումը։ Դարե Մեծը հրամայել էր այդ կապակցությամբ 5 հուշասյուների վրա աշխարի 4 պաշտոնական լեզուներով, 5 պարսկերենով, էլամերենով, բաբոլեներով և եգիպտերենով գրություններ փորագրել։ Դարե Մեծան Աքամենյան 3-րդ հզոր թագավորն էր, ով կառավարել է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 522 թվականից մինչև 486 թվականներին իրանական բարձրավանդակում եւ աշխարի շատ հատվածներում։ Իր կառավարման շրջանում Դարե Մեծան Իրանին բազմաթիվ ձերբերումներ է պարգևել, այդ թվում Օթեր անունը կրող ջրամատակարարման կազմակերպության ճշգրիտ եւ լավ սարքավորված փոստային բաժամունքի եւ տեղեկատվական կազմակերպության հիմնումն, ինչպես նաեւ թվով արդյունաբերական դպրոցների բացում։ Նրա կառավարման օրոքը սահմանված էր անվճար ու պարտադիր կրթություն բոլորի համար արամերեն գրով։ Դարեհն իշխեց 36 տարի եւ այդ ընթացքում հանդարտեցրեց բազմաթիվ ապստամբություններ եւ ամրապնդեց երկրի կառավարման համակարգն ու դրանում առկա համակարգման գործընթացը։ Նրա օրոք իրականացված ամենակարևոր նախագծերից մեկը Սուեզի ջրանցքի կառուցումն էր։ Այն Նեգոսը կապում էր Եգիպտոսի աղի լճին եւ կարմիր ծովին։ Ջրանցքը կառուցել են Իրանցի ճարտարագետները, այդ մասին տեղեկանում են Եգիպտոսում հայտնաբերված արձանագրություններից, սակայն միշտ դրանց անցնելը նախ եկեք պարզենք, թե ինչու է կառուցվել ջրանցքը։ Իրականում ջրանցքը կիսատ էր, դրա միջոցով Դարեհը ցանկանում էր Եգիպտոսը եւ կարմիր ծովի արևելյան եւ արևմտյան ափերը միացնել Հնդկաստանին եւ Իրանին, քաղաքական, տնտեսական եւ ռազմական նպատակներն առաջտանելու, ինչպես նաեւ արևտուրը զարգացնելու համար։ Իսկ այդ նպատակի իրագործման համար անհրաժեշտ էր Նեգոս գետը միացնել կարմիր ծովին։ Նեխաո Փարավոնը եւ նույնիսկ նրա նախորդները նույնպես մտածում էին Նեգոսը Կարմիրцоվին միացնելու մասին, սակայն աշխատանքի բարդությունը եւ Ջրանսկի ճանապարհին Քարքարոդ լեռների եւ մեծ անապատների արկայությունը թույլ չեր տվել ավարտել ծրագիրը։ Եգիպտոս գնալու ճանապարհին Դարիուշը տեսավ անավարտ ջրանցքն ու հարցրեց եգիպտացիներին դրա մասին, եւ նա հասկացավ, որ ջրանցքը կարող են ավարտին հասցնել իրանցի մասնագետները, որոնք հմուտ էին հորեր եւ ամբարտակներ փորելու գործում։ Նա հրամայեց վերսկսել փորման աշխատանքները եւ 10 տարի անց ջրանքը հացվեց ավարտին։ Մեր թվարկությունից առաջ 497 թվականին շահը Շուշ քաղաքից իր բոլոր պարածականներով գնաց Եգիպտոս, բացելու Սուեզի ջրանցքը։ Աքեմենյան կայսրության երկու սահմաններն իրար կապելու Դարեհի ծրագրերից մեկն իրականացավ։ Բազմական տվյալների համաձայն ջրանցքի գործարկումից հետո 24 կամ 32 բեռնված նավ ջրանցքով հասավ Պարսից ծոցի նավահանգիստներ եւ Իրան։ Հիմա խոսենք արձանագրության մասին, որը ջրանցքի վերաբերյալ կարևոր տեղեկություններ է փոխանցել մեզ։ Արդեն ասվեց, որ ջրանցքի գործարկման առիթով Դարեհը հրամայեց աշխարի 4 պաշտոնական լեզուներով գրառումներ անել 5 հիշատակի սյուների վրա, դրանցից ամենալավ պահպանվածը գրանիտե սյան վրա արված վարդագույն արձանագրությունն է, որը հայտնաբերվել է 1866 թվականին Եգիպտոսի Սուեզ քաղաքից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Գրությունը հայտնաբերել է ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ եւ Սուեզի ջրանցքի ներկայիս նախագծի մշակող Ֆերդինանդ դե Լեսապեսը։ Արձանագրությունն ուսումնասիրած մասնագետները պարզել են, որ այն վերաբերվում է իրանցիների կողմից Սուեզի ջրանցքի կառուցմանը։ 2500 տարեկան գրության համաձայն իրանցիները Նեղոց գետի ամենաարևելյան ճյուղը Թելբաստան միացրել են Թիմսահ լճին եւ Կարմիր ծովին։ Ջրանցքի կառուցման դարեհի նպատակներ ծովային ճանապարհ ապահովել Նեղոսի եւ Կարմիր ծովի միջև։ Այդ պիսով իրանցի նավագնացները կարող էին Պարսի ծոցից հասնել Եգիպտոս։ Արձանագրության մեջ ասվում է, խոսում է Դարեշահը. «Ես Դարեհն եմ, թագավորների թագավորը»։ Այն երկրների թագավորը, որոնցում ապրում են բոլոր ռասաների մարդիկ, այս մեծ երկրի թագավորը։ Վշտասպի որդին, ես Պարսիկ եմ ու Պարսիկների հետ գրավել եմ Եգիպտոսը, հրամայել եմ այս ջրանցքը կառուցել Եգիպտոսից հոսող Նեղոս գետից մինչև այն ծովը, որ գտնվում է Պարսում։ Սուեզի ջրանցքն անցնելուց հետո տեսնում ենք արձանը, որը կարևոր նշանակություն ունի։ Այն կապված է Աքեմենյան թագավոր Դարեհի եւ Սուեզի ջրանցքի հետ։ Եգիպտոսը գրավելուց հետո Դարեհը հրամայեց պատրաստել իր արձանը եւ տեղադրել այն Հելիոսի աթոմի տաճարում, որպեսզի ով տեսնի այն, իմանա, որ Պարսիկը գրավել է Եգիպտոսը։ Սակայն տարիներ անց եգիպտացիները ապստամբեցին Աքեմենյանների դեմ եւ Քսերքսես թագավորը գնաց Եգիպտոս ճնշելու ապստամբությունը։ Վերադարձին նա իր հետ Սուեզի ջրանցքով Իրան բերեց Դարեհի արձանը եւ հրամայեց ան տեղադրել Շուշ քաղաքի թագավորական պալատի մուտքի դարպասի մոտ։ Իրանում պատերազմ էր, Ալեքսանդրն իր բանակով շարժվում էր դեպի Շուշ, երբ մակեդոնացիները գրավեցին քաղաքը, հարձակվեցին այս արձանի վրա, որը պարսկական թագավորության խորհրդանիշներ, սակայն այն ջարդել հնարավոր չեղավ, քանի որ քարը շատ կարծր էր։ Զինվորներից մեկն, ով ծանոթեր եգիպտական հիերոգլիֆներին, սկսեց փոքր հարվածներով վնասել գրությանը։ Նախ նա վնասեց Դարե անունը ու անցավ մյուս գրություններին, սակայն շատ արագ հոգնեց։ Ավելի քան 2000 տարի անց 1971 թվականին մեծ հնագետ Ժան Պերոյի հսկողությամբ ֆրանսիացի հնագետները պեղումներ էին կատարում Շուշ քաղաքում Աքեմենյան ճակավորական պալատների տարածքում։ Այդ ժամանակ նրանք հայտնաբերեցին արձանը, որն ուներ 2 մետ 36 սանտիմետր բարձրություն։ Արձանի աջ կողմում հին պարսկերեն, էլամերեն եւ ակեդեներեն լեզուներով արված արձանագրություններ էին, իսկ ձախ կողմում եգիպտական հիերոգլիֆներով։ Թագավորը մի ձեռքը դրել է կրծքին, իսկ մյուս բռունցքի արել։ Արցանի հիմքի վրա պատկերված են 24 շրջանակներ, որոնք խորհրդանշում են 24 տարբեր ազգերի։ Արցանի վրա գրված է «Աստված մեծը»։ Ահուրո Մազդան, ով ստեղծել է այս երկիրը, ով ստեղծել է երկինքը, ով ստեղծել է մարդկանց, ով ստեղծել է երջանկություն մարդկանց համար, ով ստեղծել է դարե թագավորին։ Այս քարե արցանը հրամայել է կառուցել Դարեհը Եգիպտոսում, որ տեսնողն իմանա, որ Պարսիկ տղամարդը գրավել է Եգիպտոսը։ Ես Դարեհն եմ, մեծ թագավորը, թագավորների թագավորը, երկրների թագավորը, այս մեծ երկրի թագավորը, Աքեմենյան Վշտասպի որդին։ Դարեհն ասում է, Ահուրո Մազդան պահպանում է այն, ինչ ստեղծել է։ Հնագետներն առաջինը պարզեցին, թե ում է պատկանում արցանը։ Ֆրանսուա Վալացը, ով արձանագրությունների վերծանման մասնագետ էր, պարզեց, որ արցանը պատկանում է Դարե առաջինին և հավանաբար քանդակվել ու պահվել է Եգիպտոսում։ Հետագա հետազոտությունների արդյունքում պարզվեց, որ արցանը պատրաստված է Եգիպտոսի հարավում գտնվող Մամաթ հանքավայրից արդյունահանված քարից, այն քարից Իրանում չկա։ Սակայն հետազոտողների ուշադրությունը գրավեց հատկապես այն հանգամանքը, որ արցանը շատ վնասված չէր։ Նաև պարզ էր, որ այն այդ վիճակում չի հայտնվել Եգիպտոսում։ Հնարավոր չէ, որ Աքեմենյանները Եգիպտոսը կրկին գրավելուց հետո Դարեհի ջարդված արցանը բերեին Իրան ու տեղադրեին պալատի դիմաց։ Ըստ փորձագետների, արցանն Իրան է բերվել Նեղոս գետով, Սուեզի ջրանցքով և Պարսից ծոցով և ապահով հասել Շուշ։ Այն վնասվել է Սելևկյանների օրոք Ալեքսանդրի հարձակման ժամանակ։ Քանի որ Պարթևներն ու Սասանյանները թշնամություն չունեին Աքեմենյանների հետ և չէին ցանկանա վնասել արցանը, մասնագետները նաև պարզեցին, որ արցանի վրա կա 3 տեսակ վնասվածք։ Վնասվածքների մի մասը ասվել է սուր գործիքով, բացի այդ, պարզվեց, որ արցանը վնասելու նպատակով մի քանի հոգի հարվածներ են հասցրել դրան։ Մասնագետները պարզեցին, որ հարվածները հասցվել է ամուր, սակայն փոքր և ճյուղավորված առարկայով։ Առաջին արվածներն ուղվել են արցանի թևի ավելի բարակ հատվածին, հետո անցել դաստակին։ Սակայն հարվածներն արդյունք չեն տվել և քարը ջարդել չի ստացվել։ Մի քանի արված հասցվել է արցանի ձեռքի ետևի մասին, որոնք սակայն միայն թեթև մակերեսային վնասվածներ են հասցրել քարին։ Հարվածների հետքեր են հայտնաբերվել նաև Դարեհի դաշույնի վրա։ Հարված հասցողները հարվածել են այն հատվածներին, որտեղից կարելի էր բաժանել արցանը։ Հարվածների երկրորդ տեսակն արվել է պարզապես զվարճանալու համար։ Մագեդոնացիները կարծես հոգնել են այն ջարդելու փորձերից ու որոշել պարզապես վնասել։ Նետով ու աղեղով արված այդ հարվածները ուղված են եղել արցանի վերևի հատվածի վրա, որովայնի և ձեռքի վրա, որը դրված է կրծքավանդակային։ Այս հարվածները հասցողները վստահաբար իմացել են, որ միայն վնասում են արցանը և չեն կարող այն ջարդել։ Որքան բարձրանում ենք դեպի արցանի վերևի հատված, վնասվածքներն ավելի են մեծանում։ Գոտկատեղից վերև կան բազմաթիվ վնասվածքներ։ Հետաքրքիր է նաև արցանի վրայի գրությունը, արցանի 3 տարբեր կետերում եգիպտական հիերոգլիֆներով գրված է Դարե անունը, երբ զինվորները հասկացել են, որ չեն կարող ջարդել արցանը, որոշել են վնասել գրությունները։ Սակայն նրանց հաջողվել է ջնջել միայն մի անունը, իսկ մյուսները պարզապես վնասվել են։ Դարեհի անունը գրված է նաև 3 լեզուներով, որոնց ըստ երևույթին մակեդոնացի զինվորը չի տիրապետել, ուստի այդ գրությունները չեն վնասվել։ Իսկ ինչ է պատահել արցանի գլխին։ Արցանը հայտնաբերվել է գլխի վայր։ Բորձագետների առաջին կարծիքն այն էր, որ տեղաշարժի հետևանքով արցանի գլուխը սեղվել ու ջարդվել է։ Մյուս կարծիքը վերաբերում էր գլխի կոտրվելու ուղղությանը։ Ըստ այդ, արցանի վրա հետևից մասից ճնշում է գործադրվելիս, քանի որ այն հենվել է պատին, պատի հակադարձ ճնշման հետևանքով արցանի գլուխը կոտրվել է։ Պատի տրամագիծը և բարձրությունը վկայում են, որ արցանի վրա թափվել են մեծ քանակության բեկորներ և արդյունքում արմինը բաժանվել է 2 մասի։ Արցանն այսօր գտնվում է հին Իրանի թանգարանում, այն Եգիպտոսի ու 24 ժողովրդների վրա Իրանի իշխանության վկայությունն է։ Հարգելի ուղդիներ, եթե դուք լսում եք ոդկասթի այս հատվածը, դա նշանակում է, որ մեզ հետ եք եղել ամբողջ ծրագրի ընթացքում։ Ինչի համար? Շնորհակալ ենք ձեզ։ Այդ դրվագում խոսեցինք Աքեմենյան շրջանի քանդակա պատկերի մասին, որը հայտնաբերվել է Պերսեպոլիսում։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Մեզ կարող եք հետևել սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում, X-ի արձակում, Telegram-ում, Twitter-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/iranradiohy. Պոդկասթի տեքստը կարդալու համար այցելեք հայերեն ռադիոժամի կայք, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։ Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Մարդ, որը յուրի կարգավիճակով մյուսի տուն է մտնում, բայց դուրս գալու մտադրություն չունի, հաստատ այլ մտադրություն ունի։ Իսպանացիների կարծիքով նման մարդը ոչ թե յուր է, այլ գող։ Իսպանական ասացվածքն ասում է. ամենօրյա յուրը խոհանոցային գող է։ Ողջույն, սա աշխարհի պատմություն ոդքասթի շարքից 14-րդ էպիզոդն է։ Սա հիշողությունները նրանց մասին, ում մենք չգիտենք, թե ովքեր են։ Այն սկզբնական տարիներից, երբ գաղութատերերը ներկայություն ունեցան տարբեր երկրներում, սկսվեց քրիստոնյա միսիոներների կողմից կլինիկաների ու հիվանդանոցների հիմնումը։ Ըստ միսիոներների, հիվանդներին բուժելը և նրանց ցավն ու տառապանքը նվազեցնելը մարդկանց քրիստոնեություն հրավիրելու լավագույն միջոցներից մեկն էր։ Թերևս ամենահայտնի բժշկական քարոզիչը Դեյվիդ Լիվինգստոնն է։ Նա շոտլանդացի էր և հարավարևելյան Աֆրիկա մեկնեց 1841 թվականին։ Լիվինգստոնը հանդես եկավ որպես բժիշկ սևամորթների ցավերը բուժելու համար, բայց նա ուներ բազմաթիվ նպատակներ։ Այս նպատակներն այնքան բազմազան էին, որ նա ստիպված էր իր զեկույցները ներկայացնել Լոնդոնի մի քանի տարբեր հաստատությունների, ինչպիսիք են Միսիոներական ասոցիացիան, Թագավորական աշխարհագրական միությունը, Թագավորական աստղագիտական միությունը և արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ուղևորությանը սկզբում Լիվինգստոնը ձգտում էր Անգոլայում կանոնավոր առևտրային ուղի ստեղծել։ Նա պետք է ճանապարհ գտներ մայր ցամաքի սրտում Լին Յատնի կոչվող տարածքը Հնդկական օվկիանոսին միացնելու համար։ Իր ճանապարհորդությունների ընթացքում Լիվինգստոնը հասավ մի հսկայական ջրվեժի, որը նա անվանեց Վիկտորիա, ի պատիվ Անգլիայի թագուհու։ Նա առաջին մարդն էր, ով անգլիական անուն դրեց Աֆրիկայի քարտեզի վրա։ Որոշ ժամանակ անց Անգլիայի արտաքին գործերի նախարար Լորդ Կլարենդոնը այս բժիշկ քահանային նշանակեց որպես բրիտանական հյուպատոս Աֆրիկայի արևելյան ափերում և չբացահայտված մասերում։ Արտաքին գործերի նախարարության առաջին հրամանը Լիվինգստոնին եղել է տեղեկություններ հավաքել արևելյան և կենտրոնական Աֆրիկայի հանքային և գյուղատնտեսական պաշարների աշխարհագրական իրավիճակի մասին։ Երկրորդ հրամանը տեղաբնիկների և Անգլիայի պետության միջև առևտրային հարաբերությունների հաստատումն էր։ Այդ տարիներին Անգլիան խստորեն պայքարում էր ըստրկավաճառության դեմ։ Նրանք հասկացել էին, որ Աֆրիկան հարուստ է հանքային պաշարներով, և այդ հանքերը շահագործելու համար սևամորթ աշխատուժի կարիքն ունեին։ Այդ պատճառով նրանք հանկարծ կորցրին իրենց հետաքրքրությունը ստրկավաճառության նկատմամբ, և նրանց նավերը ծովերում զննում էին նավերը, որպեսզի թույլ չտային նրանց ստրուկներ տեղափոխել։ Լիվինգստոնը պետք է խրախուսեր մեծ ցեղախմբերի առաջնորդներին Անգլիայի հետ առևտուր անելու համար, որպեսզի նրանք դադարեցնեին ստրուկներ վաճառել անգլիացիների եվրոպացի մրցակիցներին, ստանալով նոր տեսակի եկամուտներ։ Նա մեկ այլ գաղտնի առաքելություն էլ ուներ։ պայքարել Աֆրիկայում պորտուգալական ազդեցության դեմ։ Նա այնքան համառ էր այս առաքելությունը կատարելու հարցում, որ Պորտուգալիայի կառավարությունը բրիտանական կառավարությանն ուղված նամակում գրեց։ Դեյվիդ Լիվինգստոնը քահանայի անվան տակ և կրոնական քարոզչությամբ վնասում է Պորտուգալիայի առևտուրը այս մայրցամաքում։ Լիվինգստոնը Աֆրիկայում անցկացրեց 30 տարի, այս առաքելություններից յուրաքանչյուրն ավարտելու նպատակով։ Նա Ատլանտյան օվկիանոսի ափից ուղևորվեց դեպի Աֆրիկյան մայրցամաքի ներքին հատվածներ և վերջապես հասավ Հնդկական օվկիանոսի ափ։ Նա ընկերներին ասում էր, որ իր կարծիքով աշխարհագրական նվաճումների ավարտը միսիոներական առաքելության սկիզբն է։ Բայց արդյոք Լիվինգստոնը իսկապես կրոնական միսիոներ էր։ Նրա մասին իրիս ընկերներից մեկն այսպես է գրել. «Դեյվիդը լավ բանախոս չէր. Նա առանձնապես ուշադրություն չէր էլ դարձնում կրոնական գիտություններին, այնքան էլ հավատարիմ չէր մնում կրոնական համոզմունքներին ու սկզբունքներին, երբեք չէր մասնակցում կրոնական քննարկումներին. Նա բժիշկ էր, ով գրանցվել էր Լոնդոնի միսիոներական ասոցիացիայում և մեկնել Աֆրիկա»։ Միսիոներների բժշկական գործունեությունը հանգեցրեց բազմաթիվ երկրներում նրանց կողմից փոքր ու մեծ հիվանդանոցների և կլինիկաների կառուցմանը։ Աֆրիկյան որոշ երկրներում հիվանդանոցների մեծ մասը կառուցվել է եվրոպացի քահանանների կողմից։ Զիմբաբվեի հիվանդանոցների ավելի քան 70% հիմնադրվել և ղեկավարվել է եկեղեցու քարոզիչների կողմից։ Այս հիվանդանոցներից մի քանիսում հիվանդները նախ պետք է խոստովանեին իրենց քրիստոնյա լինելու հանգամանքը, ապա նոր մտնեին հիվանդանոց։ Աֆրիկայի որոշ արաբալեզու երկրներում կառավարությունները ջանքեր գործադրեցին հիվանդանոցներ կառուցելու համար, իսկ քրիստոնյա միսիոներները դժգոհ էին դրանցից։ Պետական հիվանդանոցները պատճառ էին դառնում, որ մարդիկ այլևս չդիմեն քրիստոնեական միսիոներական հիվանդանոցներին, ինչի արդյունքում կնվազեր նրանց միսիոներական գործունեությունը։ Սուդանի Նազարետ քաղաքի միսիոներ բժիշկները պահանջում էին բուժվող հիվանդներից կրկնել «Քրիստոսը փրկեց ինձ» նախադասություն։ Այս միսիոներները նաև շարժական կլինիկա էին ստեղծել Նեղոս գետի վրա։ Նրանք 3 նավակով ճանապարհորդում էին Նեղոսով և մինչ նրանք տեղ կհասնեին, ափին գտնվող նրանց մարդկանցից մեկը ժողովրդին հայտնում էր, որ շարժական կլինիկան ժամանում է։ Հերվից ու մոտիկից մարդիկ քայլում էին դեպի ափ, նրանցից ոմանք իրենց ուսերին կրում էին իրենց հիվանդներին։ Միսիոներները գալիս էին ափ և սպասում, որ ավելի շատ մարդիկ հասնեն ափ ու հավաքվեն այնտեղ, հետո նրանք սկսում էին ելույթներ ունենալ։ Հիվանդները ստիպված էին դիմանալ ցավին ու տառապանքին, մինչև կավարտվեր շարժական կլինիկայի անձնակազմի միսիոներական առաքելությունը, հետո նոր բուժվեին։ Իրանում քրիստոնեության տարազման միսիոներները բազմաթիվ քաղաքներում զբաղված էին բժշկական գործունեությամբ։ Այդ մարդկանցից ամենահայտնիներից մեկը անգլիացի կին էր՝ Մերի Ռեբեկա Ստուարտ Բիրդը, ով Իրան էր եկել Ղաջարական Նասերեդդին շահի օրոք։ Նա իր ընկերներին խոստովանել էր, որ բժշկության մեջ քիչ գիտելիքներու հմտություն ունի, բայց այնուամենայնիվ սկսեց բուժել հիվանդներին։ Մերի Բիրդը կլինիկա հիմնեց Սպահանի շուկայում և միևնույն ժամանակ սկսեց բուժել հիվանդներին ու քրիստոնեություն քարոզել։ Կլինիկան մի քանի անգամ փակվել է, բայց Մերի Բիրդը համառորեն վերաբացել է այն։ Նա բժշկությամբ է զբաղվել նաև Իրանի Յազդ և Քերման քաղաքներում և մահացել 1914 թվականին Քերմանում տիֆի պատճառով և թաղվել այնտեղ։ Բժշկական գործունեությամբ զբաղվող անգլիացի միսիոներների մեծ թիվը և հիվանդների համար նրանց պատճառած խնդիրները ստիպեցին Իրանի կառավարությանը 1933 թվականին հայտարարել, որ բոլոր օտարերկրյա բժիշկներն ու մանկաբարձները պետք է կառավարությանը ներկայացնեն վավեր կրթական որակավորման փաստաթուղթ, սակայն անգլիացի միսիոներները մեծ ջանքեր գործադրեցին, որպեսզի կառավարությունը հրաժարվի այս որոշումից։ Երկու անգլիացի միսիոներների, դոկտոր Ուայթի և նրա կնոջ կողմից Յազդում կառուցված հիվանդանոցը դարձել էր Իրանում քրիստոնեության տարածման կարևոր կենտրոն։ Այս հիվանդանոցի հիվանդներից մեկը մի աղքատ կին էր Թաֆտ քաղաքից, Հոսպիտալացվելուց հետո որոշ ժամանակ անց նա ընդունել է քրիստոնեություն։ Նրանից հետո քրիստոնյա դարձավ նաև նրա քույրը եւ այս կնոջ մանկահասակ տղա երեխան, որը մկրտվեց։ Այս տղան հենց Հասան Դեհղանի թավտին էր, ով հետագայում գնաց Անգլիա, դարձավ քահանա, ապա եպիսկոպոս եւ գրեց իսլամը քննադատող մի շարք գրքեր։ Այն տարիներին Յազդում աշխատող բժիշկ Ուայթի եւ նրա կնոջ մասին Իրանում բրիտանական կառավարության գործակալ գեներալ Սեր Պերսի Սայքսը գրել է։ Հիվանդներին բուժելու գործում այս անգլիացի զույգի գործնողության շնորհիվ Յազդում եւ դրա շրջակայքում մեծացել է եվրոպացիների ազդեցությունը։ Անգլիայի արտաքին գործերի նախարար Ջորջ Քրզոնն գրել է, որ Իրանում բրիտանացի միսիոներների ներկայությունից ի վեր ավելացել են մեր տեղեկություններն այս երկրում տիրող իրավիճակի մասին։ Բացի հիվանդներից կային նաև մարդկանց այլ խմբեր, որոնք արժանանում էին քրիստոնյա միսիոներների ուշադրությանը։ Որբ եւ անօթևան երեխաներն ավելի շատ հայտնվեցին եվրոպացի եւ ամերիկացի քահանանների ուշադրության կենտրոնում, քան մյուս երեխաները։ Այս երեխաները, ովքեր ավելի շատ սիրո եւ քնքշանքի կարիք ունեին, միսիոներների բարության ու հոգատարության շնորհիվ սկսեցին ավելի շատ համակրել նրանց եւ ընդունել քրիստոնեություն։ Դոկտոր Սթեդը ամերիկացի միսիոներ էր, ով առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Ամերիկայի Վեստմինստեր եկեղեցու օգնությամբ Իրանի արևմտյան քաղաքներից մեկում Քերմանշահում հիվանդանոց կառուցեց եւ սկսեց բուժել հիվաններին ու քրիստոնեություն քարոզել։ Որոշ ժամանակ անց Քերմանշահի Ֆարաման գյուղում կառուցեց դպրոց եւ որբանոց։ Առանց խնամակալի երեխաները, որոնց ծնողներն անհայտ էին, տեղափոխվում էին այս մանկատուն, եւ երբ նրանք հասնում էին դպրոցական տարիքի, ընդունվում էին մանկատան դպրոց։ Այս երեխաներից շատերը, որոնք հիացած էին բժիշկ Սթեդի հոգատարությամբ, ընդունեցին քրիստոնեություն եւ ընտրեցին Սթեդաբադի ազգանունը։ Դոկտոր Սիթեր Էլկան նույնպես հնդիկ անգլիացի քահանա էր, ով հիվանդանոց հիմնեց Իրանի հարավում գտնվող Սիստան եւ Բալուչեստան սահմանամերձ շրջանում։ Երբ բժիշկ Էլկան տեղեկանում էր, որ հիվանդանոց են բերել ծնողազուր կամ անոթևան երեխայի, նա անձամբ էր խնամում նրան, իսկ ապաքինվելուց հետո էլ չէր խզում կապը նրա հետ։ Նրան հաջողվել է մկրտել եւ քրիստոնեության դավանանքի բերել Սիստանի որբացած երեխաներից մի քանիսին։ Հեռավոր երկրներում քրիստոնեության կարուսշությամբ զբաղվող ոչ բոլոր քահանաներն էին ծառայում եվրոպական երկրներին ու գաղութատերերին։ Նրանցից ոմանք, ովքեր մաքուր սրտով եւ առաստված հավատքով զրուցում էին այլ կրոնների հետևորդների հետ, երբեմն ենթարկվում էին նրանց ազդեցությանը եւ դադարեցնում նրանց քրիստոնյա դարձնելու փորձերը, եւ նույնիսկ իրենք էին դիմում նոր կրոնի եւ ապրելակերպի։ Վիլֆրեդ Քենթվել Սմիթը կանադացի քահանա էր, ով մեկնեց հնդկական թերակղզի այս երկրում քարոզելու համար։ Նախքան Հնդկաստան մեկնելը, Անգլիայում Սմիթը մասնակցեց համաշխարհային միսիոներական համաժողովին։ Այս հավաքի կազմակերպիչ Հենդրիկ Քրամերը իր քրիստոնեական ուղերձը ոչ քրիստոնեական աշխարհում գրքում, որը նա հրատարակել էր հենց այս միջոցառման առիթով, մերժել է մյուս բոլոր կրոնները եւ նրանց հետեւորդներին սխալ համարել։ Քրամերի խոսքերը մտքում կրկնելով, Սմիթը մեկնեց Հնդկաստան, գնաց Հիմալայներ, Բուդայականների եւ փոքր թվով մուսուլմանների շրջանում քրիստոնեություն քարոզելու համար։ Հիմալայան լեռնանցքերից մեկում նա հանդիպեց մի շատ աղքատ, որը վայրի ու լեռնային մրգեր էր բերել ճանապարհի եզրին վաճառելու համար։ Ծերունին ոտաբուբիկ էր եւ այնքան աղքատ, որ նույնիսկ կշերքի քար գնելու փող չուներ։ Մրգերի քաշը որոշելու համար կշերքի քարի փոխարեն նա օգտագործում էր մի մեծ եւ երկու փոքր քարեր, որոնք ըստ նրա կշռում էին 2 ֆունտ, մոտ 900 գրամ։ Սմիթը խնդրեց ծերունուն, որ իրեն 2 ֆունտ միրգ տա։ Եվ երբ ծերունին քարերը դրեց կշերքի մեջ, նա բողոքեց նրան, որ ես ինչպես կարող եմ համոզված լինել, որ դու ճշմարիտ ես ասում եւ որ այս քարերը կշռում են 2 ֆունտ։ Սմիթին ի պատասխան ծերունին միայն հանգիստ արտասանեց ղուրանի այս այան. «Աստված լավ է տեսնում իր ծառաններին»։ Ապա շարունակեց իր գործը։ Սմիթը խիստ ապշել էր հեռավոր հիմալայան լեռնանցքերում այս խեղճ ծերունու խորը հավատքից։ նա ինքն իրեն հարցնում է, թե քրիստոնեություն քարոզելով հնարավոր է արդյոք նրան ավելի ամուր ու խորը հավատ տալ։ Սմիթը ևս մեկ անգամ հիշեց Քրամերի խոսքերը եւ նրա համառ համոզմունքը, որ բոլոր կրոնները բացի քրիստոնեությունից կեղծ են, եւ այդ պահին նա ցանկացավ, որ Քրամերը այնտեղ լիներ։ Սմիթը վերադարձավ իր երկիր եւ իր կյանքի մնացած մասը անցկացրեց իսլամի ուսումնասիրության վրա եւ դարձավ արևմուտքի մեծ իսլամագետներից մեկը։ Իսլամը հասկանալու մասին եւ իսլամը ժամանակակից պատմության մեջ գրքերը Վիլֆրեդ Քենթվել Սմիթի ամենահայտնի գրքերից են։ Իրանում երկու պորտուգալացի քահանաներ, որոնք Սեֆյանների ժամանակաշրջանում էին եկել սպահան, դադարեցրին քրիստոնեության կարուսչությունը եւ մի քանի տարի ժողովրդի հետ ապրելուց հետո իրենք էլ դարձան մահմեդական։ Առաջին անձը Մանուել դե Սանտա Մարիա անունով մի քահանա էր, ով սպահանի պորտուգալական վանքի առաջնորդն էր։ Նա մուսուլման է դարձել 1691 թվականին, ընտրելով Հասան Ղոլի անունը, որը նշանակում է իմամ Հասանի ծառա։ Նրանից 6 տարի հետո մեկ այլ պորտուգալացի քահանա, ով իր հայրենի քաղաքից Լիսաբոնից մեկնել էր սպահան, մահմեդականություն ընդունեց։ Այս քահանան, ում անունը Անտոնիո դե Ժոզո էր, իր նոր կյանքում անվանակոչվեց Ալի Ղոլի Ջադիդալ Իսլամ։ Նա արժանացել է Սեֆյանների արքունիքի բարձր գնահատանքին եւ երկար տարիներ որպես թարգմանիչ ներկա է եղել արքունիքում։ Բացի այդ, Ալի Ղոլի Ջադիդալ Իսլամը գրքեր է գրել ի պաշտպանություն Իսլամի եւ ի հակազդեցություն քրիստոնյա միսիոներների։ Հավատացյալների թուրը, բռնակալների ուղղորդումը եւ ամուսնության առավելությունները նրա հեղինակած գրքերից են։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Պոդքասթ Աշխարհի պատմությունը շարքից 14-րդ էպիզոդը, որի խորագիրն է ամենօրյա հյուրը։ Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետեւել հայրեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran.